Stefan Gustafsson, tervetuloa Raamattuavain Extraan.
Thank you very much.
Kiitos oikein paljon.
Olette vieraillut Suomessa useita kertoja puhumassa kristillisen uskon perusteista. Tämä vierailu käsitti luennot 5 eri kaupungin yliopistoissa 5 päivän aikana. Oletko tehnyt Suomessa tällaisia kiertueita aiemmin?
En. Tämä oli ensimmäinen kerta. Kuten sanoit, olen käynyt monta kertaa Suomessa, mutta olen vieraillut aina yhdessä paikassa tai yhdessä yliopistossa kerrallaan. Tämä on ollut hyvin jännittävä viikko. Opiskelija- ja koululaislähetys on järjestänyt 5 yliopiston kiertueen, jonka aikana olen tavannut paljon opiskelijoita ja käynyt paljon mielenkiintoisia keskusteluja.
Kerrotko lisää noista keskusteluista ja tapaamisista?
Keskusteluja on käyty luentojen yhteydessä. Luennon yhteyteen on aina varattu aikaa kysymyksille, ja ihmiset ovat usein jääneet keskustelemaan myös luennon jälkeen. Olen lisäksi tavannut kristillisten opiskelijajärjestöjen johtajia. Olemme keskustelleet siitä, kuinka voisimme kehittää kristillisen uskon välittämistä opiskelijatyössä, mitä voimme oppia tästä kiertueesta ja kuinka voisimme kehittää Kristuksesta todistamista.
Olet puhunut elämäsi aikana paljon uskon puolustamiseen eli apologetiikkaan liittyvistä asioista. Etkö väsy puhumaan aihepiiristä?
En. Mielestäni apologetiikka on kiireellisen tärkeää kirkolle, erityisesti Euroopassa ja Pohjoismaissa. Takanamme on 50-100 vuoden historia, jonka aikana kristillistä uskoa on nakerrettu älyllisillä, filosofisilla ja liberaaliteologian argumenteilla. Me olemme olleet liian heikkoja vastaamaan tähän kritiikkiin. Nyt näemme, kuinka koko kulttuuri on kääntymässä kristillistä uskoa vastaan. Apologetiikka ei ole ainoa tärkeä asia, mutta se on yksi niistä asioista, joita Jumala kutsuu meitä tekemään tänään. Julistaa evankeliumia järjellisesti ja vakuuttavasti.
Tapaat työssäsi paljon opiskelijoita. Onko ruotsalaisilla ja suomalaisilla opiskelijoilla samanlaisia kysymyksiä ja älyllisiä ongelmia?
Pohjimmiltaan ne ovat samanlaisia, mutta erojakin voi havaita. Suomessa on vahvempana eräänlainen kristillinen muisti. Vaikka ihmiset eivät olisi kristittyjä, he kantavat mukanaan muistia kristillisestä uskosta, tai ainakin se vaikuttaa enemmän kulttuurissa. Ruotsissa jopa tämä kristillinen muisti on kadonnut nuoremmalta sukupolvelta. Heidän suhteensa kristinuskoon on täysin olematon. Siinä mielessä maiden välillä on eroja.
Even though, of course, I have to admit I don't speak the Finnish language, so I'm not really on the inside of Finnish culture, of course, but
myönnän, etten ole todella sisällä suomalaisessa kulttuurissa, sillä en puhu suomen kieltä. Mutta tuntemukseni on, että maallistuminen on pidemmällä Ruotsissa. Kirkko on Ruotsissa menettänyt vaikutustaan ja merkitystään enemmän kuin Suomessa.
Onko sitten Ruotsissa tehtävä kristillinen opiskelijatyö samanlaista kuin Suomessa?
Se on hyvin samanlaista. Suomen opiskelija- ja koululaislähetys ja Ruotsin Credo ovat sisarjärjestöjä. Teemme hyvin paljon samanlaista työtä. Kokoamme kristittyjä opiskelijoita, varustamme heitä raamattuopetuksella ja rukouksella ja todistamme Kristuksesta yliopistomaailmassa.
Stefan Gustafsson, olet opettanut Suomen kiertueellasi Jeesuksesta. Siitä, kuka hän oli. Miksi Jeesus on ajankohtainen nyt?
I try to show that Jesus
Pyrin osoittamaan, että Jeesus on vaikuttanut hyvin voimakkaasti maidemme kulttuuriin. Niinpä emme ymmärrä itseämme, jos emme tunne tätä antiikin miestä, Jeesus Nasaretilaista. Kuka Jeesus oli, on hyvin merkittävä kysymys myös länsimaiden hyvin maallistuneille ihmisille. Koko kulttuurimme pohjautuu tähän mieheen ja hänen opetuslapsiinsa, niihin, jotka lähtivät seuraamaan häntä. And his disciples and the people that
started to follow him. Mitä me sitten voimme tietää Jeesuksesta? Kuinka varmoja voimme ensinnäkin olla siitä, että historiallinen henkilö nimeltä Jeesus Nasaretilainen todella oli olemassa?
As sure as we can be of any individual from antiquity.
Yhtä varmoja kuin kenistä tahansa antiikin henkilöstä. Historian tutkimuksessa ei tietenkään käytetä matemaattisia todisteita tai tämän tyyppisiä tieteellisiä todisteita, mutta meillä on kuitenkin valtava lähdemateriaali Jeesus Nasaretilaisesta. On lähes mahdotonta selittää ensimmäisiä ja toisen vuosisadan tapahtumia viittaamatta historialliseen henkilöön Jeesukseen. Kristillisen liikkeen synnylle ei ole olemassa muuta selitystä. Kaikki olemassa oleva lähdemateriaali osoittaa yksimielisesti Jeesukseen. Ei ole mitään lähdemateriaalia, joka kertoisi jotain muuta. Niinpä Jeesus oli todellinen henkilö ja kristillinen liike syntyi hänen takiaan ja uskosta häneen.
Than towards Jesus Christ as a real person, and that the Christian movement started because of him and because of people's beliefs about him.
Jeesuksesta kertovat Uuden testamentin lisäksi myös jotkut ei-kristilliset lähteet. Mitkä ovat tärkeimmät historiallisesta Jeesuksesta kertovat lähteet?
The most important sources by far is the New Testament and the Gospels, and
they kaikista tärkein lähde on Uusi testamentti, erityisesti evankeliumit, jo ne riittävät. Emme tarvitse muita lähteitä tietääksemme, että Jeesus oli olemassa. Mutta on mielenkiintoista, että on myös muita lähteitä. Näistä tärkein on juutalainen historioitsija Josefus, joka mainitsee Jeesuksen kahdesti. Toinen kohta on kiistanalainen, mutta toinen ei. Myös roomalainen historioitsija Tacitus mainitsee Jeesuksen. Näiden lisäksi muissa lähteissä on ainakin 10 viittausta tai vihjausta Jeesukseen.
To Jesus in other sources.
Historian tutkimuksen valossa siis tiedämme, että Palestiinassa todella eli juutalainen opettaja nimeltä Jeesus, joka tapettiin noin vuonna 30. Mutta mitä hän opetti? Tästä on olemassa erilaisia tulkintoja. On esimerkiksi väitetty, että Jeesus oli suuri humanisti ja etiikan opettaja. Mitä tästä pitäisi ajatella, Stefan Gustafsson?
It's true that you will find quite a lot of ethical material within Jesus' teaching.
On totta, että Jeesuksen opetuksesta voi löytää melko paljon eettistä opetusta. Mutta rakennettaessa kokonaiskuvaa Jeesuksesta on täysin riittämätöntä sanoa, että hän oli moraaliopettaja tai edes uskonnollinen opettaja. Historian Jeesuksen pääsanoma ei koskenut sitä, kuinka meidän pitäisi elää, vaan sitä, kuka hän oli. Kaikki eettinen opetus kumpuaa tästä, siitä, mitä hän väittää itsestään. Hän jatkuvasti asetti itsensä Jumalan asemaan.
And acted and spoke as if he represented God in a totally unique way, as if
he toimi ja puhui ikään kuin hän edustaisi Jumalaa täysin ainutlaatuisella tavalla, ikään kuin hän itse asiassa olisi Jumala. Otan esimerkin varhaisimmasta evankeliumista, Markuksen evankeliumista. Jo evankeliumin toisessa luvussa on kertomus, kun Jeesus tulee kotiin Kapernaumiin. Paljon ihmisiä kokoontuu paikalle. Ihmiset ovat tuomassa sairasta miestä, mutta he eivät mahdu kantamaan häntä sisälle taloon. Niin he purkivat katon ja toivat hänet sitä kautta. Sitten Jeesus alkaa puhumaan sairaalle. Ensimmäinen asia, mitä Jeesus sanoo, on, että sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Kaikki ymmärtävät, mitä Jeesus on tekemässä. He kysyvät, kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? He ovat tietenkin oikeassa. Ihminen ei voi antaa anteeksi toisen ihmisen syntejä ja tehdä tätä puhtaaksi Jumalan edessä. Vain Jumala voi tehdä sen. Jeesus siis puhuu ja toimii ikään kuin hän olisi Jumalan sijassa. Mielestäni historiallisesti ainut mahdollinen näkemys on sanoa, että me kohtaamme Jeesuksessa todellisen ihmisen, joka todella väitti edustavansa Jumalaa tai todella olevansa Jumalan poika.
Who actually claimed to represent God on the high level of actually being the Son of God?
Entä jos Jeesus olikin huijari tai valehtelija? Jos hän ei pitänytkään itseään Jumalana, vaan antoi vain sen vaikutelman ihmeillään ja suurilla puheillaan?
Yeah, that's a
se on yksi mahdollisuus. Uskontojen maailmassa on paljon petosta. On paljon uskonnollisia johtajia, jotka ovat valehtelijoita ja vääristelijöitä. Niinpä tätä mahdollisuutta on totta kai testattava. Tässä selityksessä on kuitenkin ongelma. Kun ihmiset valehtelevat, heillä on siihen jokin syy. He haluavat saavuttaa jotain valheellaan. Valehtelemme saavuttaaksemme jotain. Ensimmäisen vuosisadan Israelissa ei ollut kovin hyödyllistä valehdella olevansa Jumala. Jos olisit väittänyt näin, sinut olisi tapettu. Ja niinhän juuri kävi Jeesukselle. Mitä hän siis olisi saavuttanut väittämällä itseään Jumalaksi? Vaikka hän samalla olisi tiennyt, ettei hän ole Jumala. Se on huonoin valhe ikinä. Sillä valheella hän ei olisi saavuttanut muuta kuin oman kuolemansa. Ei siis voida selittää, miksi hän olisi valehdellut tässä asiassa. Olisi ollut paljon parempi sanoa, olen Jumalan profeetta, seuratkaa minua ja antakaa minulle rahanne. Tällä valheella olisi saavutettu jotain, ihmisten rahat. Hän olisi myös saanut valtaa ja arvostusta. Ei ole uskottavaa väittää Jeesusta valehtelijaksi, koska tuollaisesta valheesta ei olisi hyötyä.
Mutta entä jos Jeesus oli järjiltään tai henkisesti sairas? Jospä hän todella uskoi olevansa Jumala, mutta se olikin vain hänen sairaan mielikuvituksensa tuotetta.
Yeah, again, you need to test that option. We as human beings can become psychologically ill.
Tätäkin mahdollisuutta on testattava. Me ihmiset voimme sairastua psyykkisesti. On skitsofreniaa ja masennusta. Saatamme menettää yhteyden todellisuuteen. Jos kuitenkin tutkitaan Jeesuksesta kertovaa lähdemateriaalia, ei ole merkkejä siitä, että hän olisi psyykkisesti sairas. Hän on opetuksessaan hyvin johdonmukainen. Hän on rauhallinen, hän on hyvin terävä käydessään teologisia keskusteluja aikansa johtajien kanssa. Hän on nöyrä, sävyisä ja hellä suhteessa köyhiin, niihin, jotka eivät voi antaa hänelle muuta kuin ongelmansa. Hän ei koskaan käyttäydy mieleltään sairaan tavoin. Jos sinulla on tuskallinen kokemus psyykkisestä sairaudesta omassa perheessäsi tai lähipiirissäsi, tiedät, että psyykkisesti sairas henkilö ei selviydy jokapäiväisestä elämästä. Hän tarvitsee apua. Hän tarvitsee tukiverkon. Muuten kaikki murskaantuu hänen ympärillään. Sinun ja perheesi on jatkuvasti oltava tukijoukkona, jotta hänen elämänsä ei romahda. Jeesus ei ollut sellainen. Hänen ystävänsä eivät olleet hänen tukiverkkonsa. Hän oli heistä se vahva, tyyni ja rauhallinen. Mielestäni tämä teoria ei ole mielekäs suhteessa siihen kuvaan, jonka saamme historiallisesta lähdeaineistosta.
And his friends were not the backup system for him. He was the strong and calm and peaceful of them. So I don't think that theory makes any sense in relationship to the picture we have in the historical source material.
Mieleeni tulee vielä yksi vaihtoehtoinen teoria Jeesuksen persoonasta. Entä jos hän oli mystikko, joka opetti, että kaikki ovat jumalia, tai että jumaluus asuu kaikissa ihmisissä? Tämä selitys ei kiellä Jeesuksen pitäneen itseään jumalana, mutta se kylläkin kieltää Jeesuksen ainutlaatuisuuden.
That kind of teaching is popular today due to the influence from
tällainen opetus on hyvin suosittua tänä päivänä. Siihen ovat vaikuttaneet hindulaisuus ja erilaiset itäiset uskonnot, jotka opettavat, että kaikki ovat jumalia. Tällainen opetus on täysin vierasta Israelissa. Jeesus oli juutalainen, jota sitoi laki. Hän seurasi Tooraa, eli Mooseksen lakia ja profeettoja. Kaikissa juutalaisissa kirjoituksissa on hyvin selkeä ero luojan, eli Jumalan ja luomakunnan välillä. Tätä eroa ei koskaan hämärretä. On siis historiallisesti täysin epäuskottavaa sanoa, että Jeesus oli itämainen mystikko. Mikään lähdemateriaalissa ei johda siihen suuntaan. Päinvastoin, koko materiaali tukee sitä, että Jeesus eli Vanhan testamentin vaikutuspiirissä. Niinpä hän oli monoteistinen, yhteen Jumalaan uskova juutalainen.
On kuitenkin esitetty, että Jeesus olisi matkustanut Intiaan ja hakenut sieltä vaikutteita opetukseensa. Mitä sanot tähän?
Ehkä voisimme panna liikkeelle huhun, että olen käynyt kuussa. Väite on tätä luokkaa. Sillä ei ole ollenkaan historiallista pohjaa. Se on peräisin venäläiseltä journalistilta 1800-luvun lopulta, mutta historiallista perustaa sillä ei ole, eikä sitä ole syytä ottaa vakavasti.
Uuden testamentin mukaan Jeesus siis väitti olevansa Messias, Jumalan poika. Ja vielä enemmän, ihmiseksi tullut Jumala. Lähdeaineiston perusteella ei siis ole syytä pitää Jeesusta vain hyvän elämän opettajana, ei hulluna eikä huijarina, eikä myöskään itämaisena mystikkona. Mutta entäpä jos Uuden testamentin lähdeaineisto ei ole luotettava? Entä jos varhaiset kristityt keksivät Jeesuksen jumaluuden ja panivat sanoja Jeesuksen suuhun?
Even if you take the most liberal scholars who deny a number of passages in the gospels and they claim all this.
Kaikki liberaaleimmatkin tutkijat, jotka kieltävät lukuisia kohtia evankeliumeista ja väittävät niitä myöhäisemmiksi kristittyjen luomuksiksi, myös he pitävät monia kohtia esimerkiksi Markuksen evankeliumista aitoina. Ne ovat siis peräisin Jeesukselta. Ja noissakin kohdissa on hyvin vahvoja Jeesuksen väitteitä omasta jumaluudestaan. Eli vaikka uskoisimme kaikkein liberaalimpia tutkijoita, kohtaamme sen tosiasian, että tämä Uuden testamentin kuvaama henkilö väittää edustavansa Jumalaa. Lisäksi liberaalit tutkijat ovat mielestäni liian skeptisiä, kuten olen täällä luennoidessani osoittanut. Mielestäni on olemassa vielä enemmän materiaalia, joka osoittaa, että historiallinen Jeesus esitti nämä ihmeelliset väitteet. Showing that the real historical person of Jesus
made these strange claims. Kristityllä on siis hyvät perusteet uskoa, että Jeesus todella on Jumalan poika. Kaikki muut selitykset kohtaavat hyvin vaikeita ongelmia. Jos Jeesus on Jumalan poika, niin mitä siitä seuraa? Mitä Jeesus merkitsee sinulle henkilökohtaisesti, Stefan Gustafsson?
Hän on kaikkein tärkein ja ilahduttavin asia elämässäni. Hän on tullut minun luokseni ja puhdistanut oman menneisyyteni. Hän on se, joka on antanut minulle tulevaisuuden toivon ja merkityksen nykyhetkeen. Hän siis ympäröi koko elämäni, menneisyyden, tulevaisuuden ja nykyisyyden. Olen vakuuttunut siitä, että hän on Jumalan ilmoitus, joka näyttää meille, kuka Jumala on. Hän on todella noussut kuolleista kirkastetussa ruumiissaan ja näyttänyt, millainen tulevaisuutemme voi olla. Siksi minulla ei ole mitään tärkeämpää kuin liittää elämäni Jeesukseen Kristukseen.
Stefan Gustafsson, kiitokset haastattelusta.
Thank you very much.
Kiitos oikein paljon.